Ծույլ խոսակցությունն ընթացավ նորից սկսված և շուրջ բոլորը շեղարշած անձրևի ներքո։ Հիշատակվեց քաղաքի վերջին սկանդալը, Պ. Ֆիլիպ Կազբաում և ընկերություն առևտրական տան պարագլուխ մեծավաճար Կազբաումը մուրհակները կեղծել էր և այժմ նստած էր։ Ոչ ոք այդ պատմության վրա չտաքացավ։ Պարոն Կազբաումի առարկան անվանեցին հիմարություն, ծիծաղեցին և ուսները թոթվեցին։ Սենատոր դոկտոր Գիզեկեն պատմեց, որ մեծավաճառը համենայն դեպս հումորի զգացումը չի գործրել։ Իր նոր բնակավայրում նա իսկույն պահանջել էր իր խցիկը հայելի բերել։ «Ես այնտեղ հոմի տարի չեմ նստելու, տարիներ», ասել է նա։ «Առանց հայելու ես անկարող եմ յոլա գնալ»։ Նա, ինչպես Քրիստիան Բուդենբրոկն ու Անդրեաս Գիզեկեն, հանգուցյալ մարցել ու Շտենգելի աշակերտներ եղել։ Առանց դեմքերի արտահայտությունները փոխելու նրանք դարձյալ քթի տակ մի պահ ծիծաղեցին։ Զիգիզմունդ Գոշը ռոմով փունջ պատվիրեց, այնպիսի ձայնով ասես ուզում էր ահա թե ինչ արտահայտել։ «Ինչի՞ս ես անիծված կյանքը»։ Կոնսուլ Դոհլմանը մի շիշ քաղցր ջուր պահանջեց, իսկ Քրիստիանը կրկին անցավ շվեդական փունջին, որը իր և նրա համար պատվիրեց սենատոր Գիզեկեն։ Շատ չանցած Թոմաս Բուդենբրոկը նորից սկսեց ծխել։ Եվ միշտ նույն ծույլ, բարձիթողի ու սկեպտիկ ամփույթ տոնով, անտարբեր, ուտելիքից, խմիչքից և անձրևից հագեցած, շարունակեցին խոսել գործերից, առանձին-առանձին բոլորի գործերից։ Բայց նաև այս թեման ոչ մեկին չաշխուշացրեց։ «Ախ, այստեղ ուրախանալու ոչինչ չկա», խուլ կրծքային ձայնով ասաց Թոմաս Բուդենբրոկը և գլուխը զզված ետ գցեց իր աթոռի թիկնակին։ «Իսկ ձեզ մոտ ինչ կա, Դոհլման»,  հետաքրքրվեց սենատոր Գիզեկեն և հորանջեց։ «Թե ձեզ տվյալ պահից միայն օղին է հետաքրքրում»։ «Հը»։ «Առանց կրակ ծուխ էլ չի լինի», ասաց կոնսուլը։ «Ասենք, ես 2-3 օրը 1 գրասենյակ անցնում եմ. քաչալը սանրվելու համար ինչքան պիտի չարչարվի»։ «Իսկ ամենակարևոր բաները հիմա Շտրունկ և Հագենշտրոյմի ձեռքին են»,  մռայլորեն նկատեց միջնորդ Գոշը, որ արմունքները իրենից բավականին հեռու սեղանին էր դրել և չարագործի ծերունական դեմքը առել էր ափերի մեջ։ «Աղպակույտի հոտից ուժեղ հոտ չես կարող հանել», ասաց կոնսուլ Դոհլմանն այնպիսի դիտավորյալ գռեհկությամբ, որ զրուցակիցները նրա ցինիզմի անհուսությունից նույնիսկ մռայլվեցին։ «Իսկ դուք, Բուդենբրոկ, դեռ ինչ-որ բան անում եք»։ «Չէ», պատասխանեց Քրիստիանը, «ես այլևս ոչինչ չեմ կարող»։ Եվ առանց անցումի, տիրող տրամադրության սոսկ իր պատկերացումից ելնելով և անհրաժեշտ համարելով այն ավելի խորացնել, նա անսպասելիորեն, գլխարկը ճակատին ծռելով, սկսեց պատմել Վալպարայզոյի իր գրասենյակից և Ջոնի Թունդերշտորմից։ «Հա, էս շոքին, ողորմած աստված, աշխատել»։ «Չէ, սըր, ինչպես տեսնում եք, սըր»։ Եվ դրա վրա ուրեմն իրենք իրենց գլանակների ծուխը բաց են թողնում, ուղիղ իրենց շեֆի երեսին։ «Ողորմած աստված»։ Նրա դեմքն ու շարժումները լպիրշորեն մարտահրավեր նետող և միաժամանակ բարեհոգի ու անբան ծուլություն էին արտահայտում։ Եղբայրը նստել էր անշարժ։ Պարոն Գոշը փորձեց շուրթերին տանել փունջի բաժակը, ֆշշալով այն ետ դրեց սեղանին, բռունցքով խփեց սեփական անհնազանդ ձեռքին։ Բաժակը դարձյալ դեպի բարակ շուրթերը մղեց, կեսը թափեց, իսկ մնացյալը կատաղությամբ կուլ տվեց միանգամից։ «Ախ, դուք էլ էդ ձեր դողով, Գոշ», ասաց Դոհլմանը։ «Իսկ եթե դուք իմ տեղը լինեիք, այս նզովյալ հունյա դիանոշը, եթե օրվա մեջ իմ մի լիտրը չխմեմ, կխեղդվեմ. իսկ հենց խմում եմ, իսկապես որ սկսում եմ խեղդվել. Եթե դուք իմանայիք, թե ինչ է նշանակում, երբ երբեք ոչ մի օր չես կարողանում կերածդ մարսել և պատկերացնում ես, ինչ կլինի ստամոքսումդ»։ Ու նա սկսեց նողկալի մանրամասներով իր ինքնազգացողությունը նկարագրել, իսկ Քրիստիան Բուդենբրոկը լսում էր սարսափելի ուշադրությամբ, քիթը վեր քշտած, և ի պատասխան տպավորիչ բարերով ու համառոտակի իր տանջանքի մասին պատմեց։ Անձրևը նորից սաստկացավ։ Ուղահայաց ու հոտ ջրաշիթերով այնցած էր թափվում, և նրա աղմուկը միապաղաղ, հոգնեցուցիչ ու անհույս լցնում էր առողջարանի պարտեզը։ «Այո, կյանքն անհամ բան է», ասաց սենատոր Գիզեկեն, որը շատ էր խմել։ «Ես սիրով կուզենայի այլևս այս աշխարում չլինել», ասաց Քրիստիանը։ «Թող կորչի», ասաց պարոն Գոշը։ «Ահա Ֆիկեն Դահլբեկն է գալիս», ասաց սենատոր Գիզեկեն։ Դա Կովանոցների տիրուհին էր, որն անցավ կովկիթը ձեռքին և ժպտաց պարոններին։ Նա 40-ին մոտ էր, մարմնեղ ու լպիրշ։ Սենատոր Գիզեկեն մոլեգնած աչքերով նրան նայեց։ «Այ թե կրծքեր են», ասաց նա։ Իսկ կոնսուլ Դոհլմանը դրան չափազանց անվայել մի սրամտություն կպցրեց։ Դրա արդյունքն այն եղավ, որ նստածները կրկին քթների տակ կարճ ու անտարբեր ծիծաղեցին։ Հետո կանչեցին սպասարկող մատուցողին։ «Ես շշի հարցը լուծել եմ, Շրոդեր», ասաց Դոհլմանը։ «Երբեմն հարկավոր է նաև վճարել. այդպես է. Իսկ դուք, Քրիստիան, դե ձեզ համար հավանաբար Գիզեկ են կվճարի»։ Բայց այստեղ սենատոր Բուդենբրոկը աշխուժացավ։ Նա իրոձիքավոր թիկնոցով փաթաթված, ձեռքները ծնկներին և գլանակը բերանի անկյունում նստած էր գրեթե անմասնակից։ Սակայն ահա հանկարծ ուղղվեց և կտրուկ ասաց. «Մոտդ փող չկա, Քրիստիան, ուրեմն թույլ տուր ես վճարեմ»։ Նրանք բացեցին անձրևանոցները և վրանածածկի տակից դուրս եկան մի փոքր թրև գալու։ Ժամանակ առ ժամանակ այստեղ եղբայրներին այցելում էր տիկին Պերմանեդերը։ Այդ դեպքերում քույր ու եղբայր զբոսնելու էին գնում որորների քար կամ ծովային տաճար։ Ըստ որում Տոնի Բուդենբրոկը անհայտ պատճառներով ամեն անգամ հիացական ու չգիտես ինչու խռովյալ տրամադրությամբ էր համակվում։ Նա անընդհատ կրկնելով շեշտում էր բոլոր մարդկանց ազատությունն ու հավասարությունը։ Վճռականորեն մերժում էր դասային անհավասարությունը։ Խստագույնս բարեր էր արտաբերում ընդդեմ առանձնաշնորումների ու կամայականությունների, և տպավորիչ խոսքերով պահանջում էր, որ ամեն պարգև ըստ վաստակի լինի։ Ու հետո անցնում էր իր կյանքից խոսելուն։ Նա լավ էր խոսում, նա հրաշալի զբաղեցնում էր եղբորը։ Այդ երջանիկ արարածը երկրային իր ողջ կյանքի ընթացքում երբեք չէր կարողացել ամենաաննշան վիրավորանքն անգամ կուլ տալ կամ կրել անմռունչ։ Կյանքի ոչ մի շողոքորթություն, ոչ մի վիրավորանք ի վիճակի չէր եղել լրացնել նրան։ Ամեն ինչ, ցանկացած երջանկություն ու դառնություն, նա վերածում էր իր կիսվելու պահանջները միանգամայն բավարարող պարզամիտ ու մանկականորեն կարևոր բարերի հեղեղի։ Նրա ստամոքսն այնքան էլ առողջ չէր, բայց ահա սիրտը թեթև էր ու ազատ։ Նա ինքն էլ չգիտեր ինչքան շատ։ Անասելի ոչինչ չէր տանջում նրան, ոչ մի թաքուն ապրում չէր կգքում նրան, և դրա համար էլ իր անցյալը ամենևին բեռ չէր նրա համար։ Նա գիտեր, որ ինքը հուզիչ ու ծանր ճակատագիր է ունեցել, բայց այդ ամենը ոչ մի ծանրություն, ոչ մի հոգնություն չէր պատճառել նրան, և հոգու խորքում նա դրան չէր էլ հավատում։ Միայն թե, քանի որ դա հայտնի էր բոլորին, նա այդ բանն օգտագործում էր պարծենալու համար։ Դրա մասին խոսում էր դեմքի աներևակայելի լուրջ արտահայտությամբ։ Նա բռնկվում էր հանդիմանական մոլուցքով, նա պատվախնդիր զայրույթով համակված գոչում էր անուններն այն անձանց, որոնք իր կյանքը և հետևաբար Բուդենբրոկ ընտանիքինը փչացրեցին, իսկ այդպիսի տարիների ընթացքում կարգին քանակ էին կազմել. «Արցունք Տրիշկե, Գրյունլիխ, Պերմանեդեր, Տիբուրտյուս, Վայնշենք, Հագենշտրոյմ, Դատախաս, Զևերին. ինչպիսի սրիկան էր Թոմաս. Աստված մի օր կպատժի դրանց. Ես հավատացած եմ»։ Երբ նրանք ծովային տաճար էին հասնում, արդեն սկսում էր մթնել։ Աշունն իրեն զգացնել էր տալիս։ Նրանք կանգնում էին ծովախորշի վրա բացվող սենյակներից մեկում, ուր, ինչպես լողարանի խցիկներում, փայտի հոտներ։ Դրա խորդուբորդ պատերը ծածկված էին արձանագրություններով, անունների սկզբնատառերով, սիրային զեղումներով, քարյակներով։ Կողքի կանգնած նրանք նայում էին թաց ու կանաչ զառիթափին և նեղլիկ, քարացած ափեզրերն ի վեր մռայլ ալեկոծվող ծովին։ «Ամեհի ալիքներ», ասում էր Թոմաս Բուդենբրոկը։ «Ինչպես են նրանք գալիս ու փշրվում, գալիս ու փշրվում, մեկը մյուսի ետևից, անվերջ ու առանց նպատակի, հոգնած ու մոլորյալ. Եվ համենայն դեպս նրանք հանգստացնում են ու սփոփում, ինչպես հասարակ ու անհրաժեշտ ամեն ինչ. Ես ավելի ու ավելի եմ սովորում սիրել ծովը. Գուցե նախկինում լեռներն այն պատճառով եմ նախընտրել, որովհետև դրանք հեռու են. Հիմա այլևս դրանք ինձ չեն ձգում. Ես հավատացած եմ, որ այնտեղ իմ սիրտը վախով ու ամոթով կլցվի. Այնտեղ ամեն ինչ չափազանց կամայական է, անկանոն, բազմաշերտ. Իրոք, հիմա լեռներն ինձ կճնշեին. Հետաքրքիր է, ինչ մարդիկ են ծովի միապաղաղությունը նախընտրում. Ինձ թվում է նրանք, որոնք երկար ժամանակ և խորունք նայել են իրերի ու հանգամանքների ներքին խճճվածության մեջ, և ահա կարիք են զգում գոնե արտաքին աշխարհում գտնել այն, ինչ նրանց ամենաշատն է պետք. պարզություն. Այն, որ լեռներում անվախ վեր ես մագլցում, իսկ ծովում լուր հանգստանում ես ավազի մեջ, կարևոր չէ. Սակայն ինձ ծանոթ է այն հայացքը, որով ընկրկում ես մեկը, և այն, որով մյուսն ես քո մեջ առնում. Վստահ, համար, երջանիկ աչքեր, որոնք լի են ձեռնարկումների վայելքով, անսասանությամբ ու կյանքի ուժով, կատարից կատար են թռչում. Բայց ծովի ընդարձակության վրա, որ նահայս միստիկական ու աղմկոտ ճակատագրականությամբ իրալիքներն է թավալում, մշուշապատված, անհույս և իմացող հայացքն է անարջում, որը երբևէ տխուր խառնաշփոթի մեջ է ուղված եղել խորունք. Առողջություն և հիվանդություն. ահա տարբերությունը. Մեկը հանդգնությամբ մագլցում է ատամնավոր, վեր ցցված ու ճակճկված գագաթներն ի վեր, որպեսզի իր դեռ չսպառված ուժերը փորձի, իսկ մյուսը հանգստանում է արտաքին երևույթի լայնատարած պարզությամբ, հոգնած, ինչպես որ ներքին աշխարհի խառնաշփոթից են հոգնում. Տիկին պերմանե դերն այնպիսի վհատությամբ ու անբնական հուզմունքով էր լռում, ինչպես լռում են անչար մարդիկ, երբ ընդունելության ժամանակ հանկարծ ինչ-որ լուրջ ու նշանակալի բան են լսում. Այդպիսի բաները չեն ասում, մտածում էր նա և սևեռուն նայում հեռու, որպեսզի իր աչքերը հանկարծ եղբոր աչքերին չհանդիպեն. Եվ ասես լռությամբ եղբոր ներողամտությունը հայցելով, որ նրա համար ահա ամաչել է հանկարծ, նա թևը մեկնեց նրան.